12-րդ. Չնայած կտրոնը սաղացնելուց հետո Եվգենի Միխայլովիչը այլևս չէր մտածում դրա մասին, նրա կինը, Մարիա Վասիլևնան, չէր կարողանում ներել ոչ իրեն, որ ենթարկվել էր խաբեության, ոչ ամուսնուն, այն խիստ խոսքերի համար, որ ասել էր իրեն, ոչ էլ մանավանդ այն երկու անպիտան տղաներին, որոնք այնպես ճարպկորեն խաղ էին խաղացել իր գլխին. Խաբվելու հենց այդ օրվանից նա ուշադիր դիտում էր պատահած ամեն գիմնազիստի. Մի անգամ պատահեց Մախինին, բայց չճանաչեց, որովհետև նա, Մարիա Վասիլևնային տեսնելով, այնպես ծռմռեց մռութը, որ դեմքը փոխվեց լրիվ. Սակայն Միտյա Սմոկովնիկովին, դեպքից մի երկու շաբաթ անց, դեմ առ դեմ հանդիպելով Մայթի վրա, ճանաչեց իսկույն. Մարիա Վասիլևնան թողեց, որ անցնի, և շուռ գալով հետևեց նրան. Հասնելով նրա տանը ու տեղեկանալով, թե ում որդին է, Մարիա Վասիլևնան մյուս օրը գնաց գիմնազիա և նախասրահում հանդիպեց կրոնի դասատու Միխայիլ Վեդենսկուն։ Սա հարցրեց, թե ինչի համար է եկել։ Մարիա Վասիլևնան ասաց, թե ուզում է տեսնել տնորենի։
«Տնորենը չկա, հիվանդ է. Երևի ինքս կարողանամ անել ձեր կամեցածը կամ հաղորդել նրան»։
Մարիա Վասիլևնան որոշեց ամեն ինչ պատմել կրոնոսույցի։ Կրոնոսույց Վեդենսկին այրի էր, ճեմարանական և խիստ ինքնասեր մարդ։ Դեռ անցած տարի նա մի ինկերակցության մեջ հանդիպել էր Սմոկովնիկովի հորը և նրա հետ ընթարվելով հավատի շուրջ խոսակցության ժամանակ, ուր հայր Սմոկովնիկովը նրան ջարդուփշուր էր արել կետ առ կետ և ծաղրուծանակի ենթարկել, որոշել էր հատուկ ուշադրություն դարձնել որդու վրա, և տեսնելով, որ նա էլ նույնքան անտարբեր է կրոնի հանդեպ, որքան և անհավատայրը, սկսել էր հետամտել նրան, և մինչև անգամ անբավարար էր նշանակել քննության ժամանակ։ Մարիա Վասիլևնայից իմանալով կրտսեր Սմոկովնիկովի արարքի մասին, Վեդենսկին չէր կարող գոհունակություն չզգալ, այդ իրողության մեջ տեսնելով եկեղեցու ուղեցույց սկզբունքները չընդունող մարդկանց անբարոյականության վերաբերյալ իր հայացքների հաստատումը։ Եվ նա որոշեց օգտվել այդ առիթից, ինչպես ինքն էր աշխատում համոզել իրեն, ցույց տալու համար այն վտանգը, որ սպառնում է եկեղեցին ուրացող բոլոր մարդկանց, իսկ հոգու խորքում այն բանի համար, որ ամբարտավան ու ինքնավստահ աթեիստից իր ոխը հաներ։
«Այո, շատ տխուր բան է եղել, շատ տխուր բան»,
ասում էր հայր Միխայիլ Վեդենսկին, շոյելով լանջախաչի ողորկ եզրերը։
«Շատ ուրախ եմ, որ եղելությունը հաղորդեցիք ինձ. ես որպես եկեղեցու սպասավոր կաշխատեմ այդ պատանուն անհորդոր չթողնել, բայց և կաշխատեմ հնարավորին չափ մեղմել խրատը»։
«Այո, ես վարվում եմ այնպես, ինչպես պատշաճ է իմ կոչմանը»,
ասում էր հայր Միխայիլը ինքն իրեն, մտածելով, որ ինքը, միանգամայն անտես անելով գիմնազիստի հոր անբարյացական վերաբերմունքը իր հանդեպ, նկատի ունի միայն և միայն պատանու բարորությունը ու փրկությունը։ Մյուս օրը կրոնի դասին հայր Միխայիլը աշակերտներին պատմեց կեղծած կտրոնի ամբողջ պատմությունը ու ասաց, որ այդ բանը անողը գիմնազիստ է։
«Վատ, ամոթալի արարք է դա», ասաց, «սակայն ավելի վատ է թաքցնելը. եթե դա արել է ձեզանից մեկն ու մեկը, մի բան, որին չեմ հավատում, ապա ավելի լավ է խոստովանի, քան ծածկի»։
Այս ասելով, հայր Միխայիլը սևեռուն նայեց Միտյա Սմոկովնիկովին։ Գիմնազիստները նրա հայացքին հետևելով նույնպես Սմոկովնիկովին նայեցին բոլոր կողմերից։ Միտյան կարմրեց, քրտնեց և ի վերջո լաց եղավ ու դասարանից դուրս փախավ։ Միտյայի մայրը այդ մասին տեղեկանալով ամբողջ ճշմարտությունը դուրս քաշեց որդու բերանից և շտապեց լուսանկարչական պիտույքների խանութ։ Նա վաճառող տիկնոջը վճարեց 12 ռուբլի 50 կոպեկ և նրան համոզեց, որ թաքցնի գիմնազիստի անունը, իսկ որդուն պատվիրեց ճխտել ամեն ինչ և ոչ մի դեպքում չխոստովանել հորը։ Եվ իրոք, երբ Ֆյոդոր Միխայլովիչը իմացավ գիմնազիայում պատահածի մասին և իր սենյակում որդին ժխտեց ամեն բան, նա գնաց գիմնազիայի տնորենի մոտ և պատմելով եղածը ասաց, թե կրոնոսույցի արարմունքը վերին աստիճանի դատապարտելի է և ինքը գործն այդպես չի թողնի։ Տնորենը կանչեց քահանային, և սրա ու Ֆյոդոր Միխայլովիչի միջև տակ-տակ բացատրություն տեղի ունեցավ։
«Այդ տխմար կինը կեղտոտ գործի մեջ է քաշել որդուս, հետո ինքն էլ հրաժարվել է իր ցուցմունքներից, իսկ դուք ավելի լավ բան չեք գտել, քան ազնիվ, ճշմարտախոս երեխային զրպարտելը»։
«Ես չեմ զրպարտել,
և թույլ չեմ տա այդպես խոսել ինձ հետ. Դուք մոռանում եք իմ աստիճանը»։ «Թքած ունեմ ձեր աստիճանի վրա»։
«Ձեր խոտոր հայացքները հայտնի են ամբողջ քաղաքին»,  ասաց Կրոնոսույցը դողդողացող կզակով, այնպես որ ցնցվում էր նրա ցանցառ մորուքը։
«Պարոնայք, իսեր ասո»,
վիճողներին հանգստացնել էր փորձում տնորենը, բայց հնարավոր չէր հանգստացնել նրանց։
«Ես ելնելով իմ հոգևոր աստիճանից, պարտավոր եմ հոգալ կրոնաբարոյական դաստիարակության մասին»։ «Լավ, հերիք է ձևեր թափեք, կարծես չգիտեմ, որ դուք չեք հավատում ոչ խաչի, ոչ խաչվարի»։ «Ես ինձ համար անվայել եմ համարում խոսել ձեզ նման պարոնի հետ»,
ասաց հայր Միխայիլը Սմոկովնիկովի վերջին խոսքերից վիրավորված, հատկապես այն պատճառով, որ ինքն էլ գիտեր, ճշմարիտ էին դրանք։ Նա անցել էր հոգևոր ճեմարանի լրիվ դասընթացը, ուստի և վաղուց արդեն չէր հավատում իր դավանածին և քարոզածին, այլ հավատում էր այն բանին միայն, որ բոլոր մարդիկ պետք է իրեն ստիպեն հավատալ այն ամենին, ինչին ինքն է իրեն ստիպում հավատալ։ Սմոկովնիկովը ոչ այնքան վրդովված էր Կրոնոսույցի արարքից, որքան մտածում էր, թե դա հիանալի փաստական ապացույցն է կղերական այն ազդեցության, որ սկսում է Երևան գալ շրջապատում, և ամենքին պատմում էր այդ դեպքի մասին։ Իսկ հայր Վեդդենսկին, արմատավորվող նիհիլիզմի և աթեիզմի դրսևորում տեսնելով ոչ միայն երիտասարդ, այլև ավագ սերնդի մեջ, ավելի ու ավելի էր համոզվում, որ անհրաժեշտ է պայքարել նրանց դեմ։ Որքան խիստ էր դատապարտում Սմոկովնիկովի և նրանմանների հավատամերժությունը, այնքան ավելի էր համոզվում իր հավատի կայունության և անսասանության մեջ։ Եվ այնքան քիչ էր այդ հավատը ստուգելու կամ իր կյանքի հետ համաձայնեցնելու պահանջը զգում։ Իր հավատը, որ շրջապատի բոլոր մարդիկ նրա աշխարհն էին համարում, պայքարի իր գլխավոր զենքն էր այդ հավատը ժխտողների դեմ։ Սմոկովնիկովի հետ բախումից ծնված այդ մտքերը, նույն բախումից գիմնազիայում առաջ եկած անախորժությունների, այն է վերադասների նկատողության զգուշացման հետ մեկտեղ նրան դրթեցին վաղուց արդեն դեռ կնոջ մահից հետո իրեն հրապուրող վճիռն ընդունել, կուսակրոն դառնալ և ընտրել հառաջադիմելու այն ուղին, որով ընթացել էին ճեմարանի իր ընկերներից ոմանք, որոնցից մեկը արդեն քահանայապետ էր, մյուսը վանահայր եպիսկոպոսի թափուր պաշտոնում։ Ուսումնական տարվա վերջին Վեդդենսկին թողեց գիմնազիան, կուսակրոն ձեռնադրվեց Միսայիլ անունով, և շատ շուտով հոգևոր սեմինարիայի ռեկտորի պաշտոն ստացավ Պովոլժյան մի քաղաքում։